السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi wabah yang belum selesai, sepertinya kita akan jauh lebih terpuruk dari apa yang kita rasakan sekarang. Tapi terkadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita sibuk dengan petaka dan musibah yang menimpa, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun kau berada, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang tidak menentu, dengan hari esok yang kita juga gak tahu apa yang akan terjadi, dengan diri kita yang kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Protokol kesehatan kita ikuti. Tapi satu persatu, orang-orang yang kita kenal, sebagian mulai berguguran. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat orang-orang yang meninggal dunia, dan memberikan ketabahan dan kekuatan serta kesembuhan kepada mereka yang saat ini sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita masih akan bersama doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semakin berilmu, agar kita semakin ngerti bahwa ternyata doa itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada obat-obatan yang diminum. Doa itu lebih manjur daripada kita ke rumah sakit. Bukan berarti kita gak berobat, berobat. Bukan berarti kita gak berusaha-berusaha, dan doa ini salah satu usaha yang tidak boleh berhenti. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Keluar rumah baca doa. Masuk pasar baca doa. Masuk masjid kita baca doa. Keluar masjid baca doa. Makan baca doa. Selesai makan berdoa. Tidur baca doa. Bangun baca doa. Karena setiap sholat kita mengatakan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lemah. Bagaimana COVID membuat pesawat tidak terbang? Bagaimana COVID-19 membuat Rolls Royce, pembuat mesin jet pesawat dan mobil-mobil mewah itu harus menelan pil pahit kerugian sekitar 100 triliun. Sebagian pabrik-pabrik mereka ditutup di PHK hampir 5.000 karyawannya. Apa sih masalahnya? Corona. Maka jangan meremehkan doa. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Di hadis nomor 673, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid ibn Al-Harith qala haddatsana Abdurrahman Al-Mas'udi an Alqamah ibn Marthad an Abi Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. Coba kita lihat nih, Nabi minta apa? Minta jabatan di dunia, minta kursinya supaya tidak disingkirkan. Nabi minta ampun. Apa kata beliau ini doa yang biasa dibaca Nabi? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Allah, ampuni aku apa yang telah aku kerjakan sebelum ini. Ampuni. Beliau meminta ampunan. Beliau itu terjaga, ma'sum. Beliau memberikan contoh kepada kita. Engkau jangan sok suci, wahai manusia. Banyak dosa dan kesalahan yang kau perbuat. Dan engkau akan terus berbuat kesalahan. Terus lagi melakukan dosa. Terus lagi karena engkau sudah ditakdirkan berbuat dosa. Solusinya apa? Jauhi dosa. Dan tatkala terjebak dalam dosa, ikutin dengan amal soleh dan minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Nabi minta ampun dari apa yang telah terjadi. Wa ma akhartu, dan apa yang belum aku lakukan, ya Allah. Ya, kesadaran penuh seorang manusia. Sekarang dia gak berbuat dosa, tapi akan berbuat. Beliau minta ampun. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Minta ampun. Apa yang orang-orang gak tahu. Apa yang mungkin aku bicarakan dengan diriku sendiri. Tentang perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dikerjakan. Wa ma a'lantu, dan apa ya yang aku kerjakan terang-terangan. Apa yang aku ucapkan dengan lisanku. Memohon ampunan. Dan kita sekarang di masa wabah yang belum selesai, di antara yang harus dikerjakan seorang muslim adalah minta ampun. Ma nazalal bala'u illa bidhambin. Bala itu enggak turun melainkan disebabkan dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Ya. Kalau kita lihat protokol kesehatan yang didengungkan, yang senantiasa disampaikan, perlu dilakukan itu. Dan yang lebih perlu lagi, bagaimana rakyat Indonesia, pejabatnya, pemimpinnya, seluruh penduduk Indonesia ini sadar bahwa ini gara-gara dosa. Ingat bumi ini ada yang punya. Ustaz, kalau gitu bukan hanya Indonesia. Iya, kita gak usah bicara negeri jiran kita. Kita gak usah bicarain yang jauh-jauh. Kita bicarakan diri kita. Bala itu turun karena dosa, diangkat karena taubat. Ini hari ini kita belajar doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Kau baca. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Semua dosa ya Allah. Yang mungkin seluruh penduduk bumi ini enggak ada yang tahu mah dosa anak, anak minta ampun. Dan bisa jadi engkau pernah berburuk sangka sama Allah yang engkau sendiri enggak tahu engkau telah berbuat dosa. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan aku ya minta ampun dari segala dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya. Wallahi jamaah. Doa ini termasuk doa yang pendek, tapi mengandung permohonan ampunan kepada Allah yang sangat luas. Ya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Beliau juga mengajarkan kepada kita membaca rabbighfirli, rabbighfirli. Tapi beliau juga mengajarkan kepada kita doa-doa yang begitu indahnya. Wa ma anta 'alamu bihi minni ya Allah. Sebagian kita nih sekarang ngerjain dosa dan beranggapan enggak dosa itu. Ini parah sekali ya. Apa penyebabnya? Enggak punya ilmu, enggak mau belajar. Dia berpikir yang dia kerjakan tuh enggak apa-apa. Engkau punya aturan gimana? Standarmu mengatakan boleh dan enggak boleh itu apa? Perasaanmu? Akalmu, logikamu, tradisi dan budaya yang ada, firman Allah dikesampingkan, sabda Nabi alaihi salatu wassalam dicampakkan. Makanya tidak sedikit manusia-manusia yang menganggap orang lain itu berlebih-lebihan dalam beragama, padahal dianya yang menyepelekan agama. Menganggap orang lain fanatik, sedangkan dia sudah mulai meninggalkan agamanya. Minta ampun jemaah, yang Allah lebih tahu dari kita. Antal muq innaka antal muqaddim wal muakhir. Allah itu yang menyegerakan sesuatu, meletakkan sesuatu di tempatnya. Allah yang memundurkan sesuatu. Sekarang kita lihat nih COVID-19, kita semua ingin segera selesai. Semuanya ingin itu. Ya kalau sekedar antum ingin, semuanya kepingin. Semuanya punya kemauan. Tapi ingat, antum punya kemauan. Ana juga punya kemauan. Tapi yang terjadi itu kemauan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Apa saja yang kalian kehendaki, enggak bakal terjadi kecuali Allah menghendakinya. Kenapa kok bisa seperti itu? Allah itu Rabbul Alamin. Allah pemilik alam semesta ini. Allah mau tutup ini bumi, Allah tutup. Allah mau tenggelamkan Indonesia, Allah tenggelamkan. Allah mau hapus Indonesia dari peta dunia, Allah hapus. Kenapa? Ya, dia pemilik. Ya, kalau ana memiliki sebuah perusahaan, lalu ana tutup perusahaan tersebut, itu hak ana. Ana yang memilikinya. Tapi kita tahu kepemilikan manusia hanya sementara. Engkau dititipin. Yang berhak berbuat semaunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh enggak ditanya, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa kok COVID-nya panjang banget? Kalian yang ditanya. Apa yang kalian kerjakan selama ini? Maka di akhir doa ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Semua sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini, baik itu terbuat dari batu, terbuat dari kayu, baik itu binatang, baik itu manusia yang dimuliakan, itu nabi, itu malaikat. Ingat, la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Semua sesembahan-sesembahan itu batil. Kondisi COVID-19, tolong jangan nambah berbuat dosa. Masih ada yang berangkat ke tempat-tempat keramat. Ngapain antum di sana? Cari apa di sana? Apa enggak cukup Allah Azza wa Jalla? Enggak cukup. Engkau harus meminta kepada selain Allah. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga tauhid kita sampai dalam doa meminta ampunan beliau mengatakan la ilaha illa. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Jangan engkau tertipu sama dunia ini. Penyakit itu ada dua. Penyakit hati ini. Dosa itu menyebabkan hati kita sakit. Dua penyakit secara umum. Yang pertama, penyakit syahwat. Mengikutin kemauan-kemauan, ambisi-ambisi kita. Jangan diikuti. Tahan dirimu. Yang kedua, penyakit syubhat. Kerancuan-kerancuan dalam agama. Muncul orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Gimana semua agama sama? Dan ada usaha untuk menghilangkan kolom agama di KTP. Iya, ada. Enggak sama. Kenapa Allah kirim ke Nabi Muhammad alaihissalam sebagai penutup para nabi? Kenapa Allah turunkan Al-Quran Karim sebagai penyempurna untuk kitab-kitab yang terdahulu? Sehingga tidak diterima kecuali Islam. Maka minta ampunlah sama Allah SWT. Sekaya apapun engkau, sekaya apapun, sehebat apapun dirimu, kau akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ilaihil masir. Pasti. Mau apapun ajaran yang kau ikutin, kau akan kembali kepada Allah SWT. Karena pemilik bumi ini satu, Allah Rabbul Alamin. Dan kita tahu bicara tentang minta ampun. Istighfar ini menjadikan segala jalan yang buntu itu terbuka. Kesulitan-kesulitan akan jadi mudah. Beberapa menteri sudah menyampaikan resesi itu sepertinya sebuah keniscayaan yang harus dilewatin oleh negeri tercinta ini. Ya. Terus gimana? Yang di PHK? Yang dirumahkan? Yang tutup perusahaannya? Yang mengajukan pailit? Gimana? Istighfar. Minta ampun sama Allah SWT. Minta ampun. Apa yang akan terjadi tatkala memohon ampun nama Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Nabi Nuh AS. Bagaimana menyuruh umatnya bertaubat. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jangan bersandar. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Kepada kekayaan yang kau miliki. Simpanan tabungan yang ada di brankas besimu. Atau yang ada di ATM. Jangan bergantung sama semua itu. Karena semua itu bisa hilang kapan Allah menghendakinya. Terus bergantung sama siapa? Sama Allah Azza wa Jal. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Terus lain, kenapa kalian enggak mohon sama Allah? Kenapa enggak kembali sama Allah? Enggak berdoa, meninggalkan segala sesembahan-sesembahan itu. Kalian kembali sama Allah. Kan istighfar, minta ampun Allah, kirimkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah cabut nih bala wabah ini. Tapi sebagian kita tadi bersandar dengan taktik dia menghadapi corona, kepandaian dia menghadapi corona. Barakallahu fikum. Baik, kemudian hadis nomor 674. Sama nih doa Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Al-Imam Bukhari, haddatsana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah yani Ibnu Mas'ud qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى وقال أصحابنا عن عمر والتقى. نعم. Di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi عليه الصلاة والسلام, kata Abdullah bin Mas'ud, yang biasa membawakan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa melayani Nabi alaihi salatu wasallam dengan membawakan alat-alat untuk bersuci Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawakan air buat Nabi alaihi salatu wasallam, dia tahu tuh apa sih doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi berdoa meminta hidayah, as'alukal huda. Yang pertama diminta itu hidayah, petunjuk. Loh, kenapa kita minta petunjuk? Jemaah, kita ini sedang berjalan menuju ke sebuah tempat. Kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Kita akan sendirian. Perjalanan itu panjang. Kalau enggak dikasih petunjuk sama Allah, tersesat kita ini. Nabi minta petunjuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam kondisi engkau yatim, kemudian Allah yang memberikan perlindungan kepadamu dan mendapatkan engkau tersesat, tidak tahu mana iman. Lalu Allah memberikan petunjuk dan Nabi minta petunjuk. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Kalian mintalah petunjuk kepada aku. Aku aku akan kasih petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Maka tiap solat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan di sini Nabi mengajarkan kepada kita doa beliau biasa membaca, minta hidayah. Ya hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah yang sempurna. Hidayah itu al-irsyad wa hidayah itu taufiq. Hidayah yang bentuknya ilmu, sehingga kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Hidayah yang bentuknya taufik, bimbingan Allah agar kita mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Karena kesempurnaan seorang hamba itu dengan dua hal. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, dia mengetahui yang hak dari yang batil. Dia tahu yang benar dan dia tahu yang salah. Dia tahu. Yang kedua, dia lebih mementingkan yang benar daripada yang salah. Karena kalau sekedar tahu kita halal haram, tapi kita tidak dikasih semangat untuk meninggalkan yang haram, kita akan kerjakan yang haram. Maka petunjuk yang diminta adalah petunjuk agar kita dikasih tahu mana jalannya, dan dikasih semangat serta kemauan untuk jalan di jalan yang benar tersebut. Itu permintaan kita. Kalau udah benar, jalannya udah benar, dan kita minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas kebenaran itu sampai mati. Proses itu penting, tapi akhir cerita itu lebih penting dari proses. Maka Allah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Minta huda. Yang kedua, wal afaf. Minta afaf. Laki-laki yang afaf itu disebut afif. Perempuan yang afaf itu dipanggil afifah. Apa artinya afaf? Yaitu terjaganya kehormatan kita dari ya ambisi-ambisi duniawi. Terjaganya kita, terhindarnya kita dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Terjaga dari kemaksiatan. Kehormatan kita dijaga, jemaah. Karena sejatinya Allah Jalla Jalaluh mengatakan, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami benar-benar menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna, yang paling indah. Thumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Di sini kita perlu menjaga kehormatan diri kita. Kita minta sama Allah. Kadangkala orang gara-gara ya mencari kehormatan dunia, lupa sama kehormatan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia jual agamanya. Dijual agamanya. Dihargai berapa? Na'udzubillah. Ada yang menjual kemaluannya. Na'udzubillah. Ada yang menjual agamanya. Rasa malunya pun hilang. Allah jemaah, semoga kita dijaga sama Allah. Maka minta sama Allah agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi orang yang tidak mengambil kecuali haknya, bahkan dia memberikan haknya kepada orang lain, benar-benar yang masuk ke rumahnya adalah harta yang halal, yang dia lakukan adalah perbuatan yang terhormat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasalam meminta wal ghina, minta kekayaan. Loh, Ustaz, muslim boleh kaya. Boleh kaya. Tapi kekayaan yang sebenarnya itu bukan banyaknya harta benda, bukan. Dia itu juga kekayaan. Tapi kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, punya aset, punya cash, investasi di mana-mana, disebut orang terkaya di dunia. Bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, banyaknya aset yang kau miliki, bukan. Terus, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa yang dia dengan kesibukannya mengumpulkan harta tidak lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Hatinya kaya. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan para pedagang, businessman, mereka enggak lupa. Ini orang yang kaya jiwanya ya. Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ini kekayaan yang dicari. Tuh, lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka, dari mengingat Allah Azza wa Jal. Karena dia enggak takut miskin, enggak takut dia. Jiwanya kaya, waktunya sholat, berangkat dia sholat. Berbagi dengan harta dia. Enggak takut duitnya akan berkurang. Karena kalau jiwanya kaya, berapapun yang dia berikan, dia tetap kaya. Karena yang diberikan itu bukan jiwanya, tapi hartanya. Dia berikan motor, dia berikan mobil, rumah dia berikan. Apakah akan berkurang jiwanya? Enggak. Harta bendanya mungkin berkurang. Tapi karena dia punya jiwa yang kaya, walaupun seluruh yang dia milikin itu hilang, dia tetap kaya. Itu kata Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi, kekayaan itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Kekayaan yang tercela adalah kekayaan ya yang menyebabkan orang itu lupa diri. Lupa dengan kewajibannya, lupa sama hak-hak orang. Kekayaan itu tercela. Ada orang kaya, lupa sama keluarganya, lupa sama anaknya, lupa sama ibadahnya. Kekayaan yang terpuji adalah kekayaan ya yang membuat dia bisa semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi sebagian mereka kaya. Harta seperti Abu Bakar Siddiq. Tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika membawa semua hartanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada tarakta li ahlika?" Apa yang engkau sisakan di rumah buat keluargamu? Umar bin Khattab sebelumnya dia membawa setengah hartanya. Setengah hartanya. Abu Bakar membawa semua hartanya. Ketika Umar ibn Khattab ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Mitslahu. Sama seperti ini. Separuh yang dibawa hartanya. Ketika Abu Bakar ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Allah tu ghani. Allah tu maha kaya. Ketika jiwamu kaya, bergantung sama Allah Azza wa Jal, maka engkau jadi orang yang terpuji. Abdurrahman bin Auf, kaya raya, kaya harta dan kaya jiwa. Maka yang terakhir yang diminta Nabi SAW, waqala ashabuna an Amr, ini riwayat dari Amr, menambahkan wattuqa, dan minta ketakwaan. Minta ketakwaan. Karena pernah ketakwaan ini artinya, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Terjaga dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Masjid Nabawi malam hari, jemaah. Sahabat itu lagi ngobrol. Mereka menunggu Nabi keluar. Tahu-tahu Nabi keluar dalam kondisi rambutnya basah. Seger banget waktu itu. Wajahnya ceria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Kami melihat kau lagi gembira nih, jiwanya lagi senang nih. Kala naam. Nabi mengatakan, iya, aku lagi bahagia. Tuh sahabat lagi ngobrol tentang fulus, tentang kekayaan. Tentang kekayaan dunia. Harta benda. Aset. Bisnis-bisnis yang dijalankan. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu, asalkan orang yang memilikinya bertakwa. Ini syaratnya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Lalu beliau mengatakan, walakinna siha khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Di kondisi COVID-19 sekarang, sebagian orang sudah tidak memikirkan kesehatan, mereka memikirkan makanan. Mereka memikirkan ekonomi, harta, aset. Kalau dibandingkan antara kekayaan dengan kesehatan, mana yang lebih baik? Kesehatan. Nabi SAW mengarahkan kita untuk fokus kepada kesehatan. Kalau kau berpikir harta, okay, harta. Tapi kita tahu kesehatan itu lebih mahal daripada harta. Engkau bisa kehabisan semua hartamu dan kau tetap sakit. Tapi kalau engkau sehat kehilangan hartamu, enggak peduli, alhamdulillah. Dikasih sehat, maka jaga kesehatanmu. Kadangkala sebagian orang, karena memikirkan perutnya, memikirkan harta, dia tidak peduli lagi dengan yang namanya protokol kesehatan. Bahkan mungkin di sebagian tempat memang udah gak peduli dengan urusan kesehatan. Yang ada dalam benak mereka, fulus. Berapa banyak demonstrasi-demonstrasi karena tempat kerjaan mereka ditutup. Sebagian tempat itu tempat dosa, tempat kemaksiatan, hiburan-hiburan malam. Bukannya di malam hari sholat malam, bukannya di malam hari beristighfar mohon ampun sama Allah, mereka malah berbuat kemaksiatan. Seharusnya takut sama Allah. Kesehatan yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik daripada hasil kerjamu puluhan tahun. Tolong disyukuri itu nikmat. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Soalnya kalau gak bertakwa, kesehatannya buat kemaksiatan, hartanya larinya ke tempat maksiat. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya kelebihan harta, dikasih kesehatan sama Allah Azza wa Jal, dia tuh bisa melampiaskan nafsunya. Kemauan-kemauannya bisa dia penuhi. maka minta ketakwaan. Makanya kalau kita lihat wasiat-wasiat Allah ya, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tu orang-orang terdahulu dikasih wasiat bertakwa kepada Allah. Orang-orang sekarang bertakwa kepada Allah. Ingat jamaah, ingat kondisi kita sekarang, COVID-19 ini. Kita udah mau resesi bentar lagi nih. Tinggal nunggu pengumuman. Bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam bissawab. Kita ingin segera diangkat, tobat, minta ampun sama Allah, berdoa, minta petunjuk. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Bayan qala haddatsana Yazid qala haddatsana Al-Jurairi an Thumama ibn Hazan qala sami'tu Shaykhan yunadi bi'a'la sawtihi Allahumma inni a'udhu bika minash sharri la yakhlituhu shay' qultu man hadha shaykh qila Abu Darda. Di sini Thumamah bin Hazan mengatakan, aku mendengar seorang syekh berteriak, menyeru dengan suara yang lantang. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan, dari keburukan yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kejahatan yang murni. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebenarnya kita berlindung dari semua kejahatan. Apapun model kejahatan itu. Tapi kejahatan itu memang bertingkat-tingkat. Ada kejahatan yang masih kelihatannya baik. Dan ada kejahatan yang full. Kalau bicara corona, mungkin sebagian menganggap itu buruk, ya. Tapi ingat takdir Allah, semuanya indah. Namun manusia dengan keterbatasan ilmunya, kadangkala dia memandang musibah ini sebagai sebuah keburukan. Berapa banyak orang yang diampuni dosa-dosanya dengan corona? Berapa banyak orang-orang yang tobat karena corona? Berapa banyak orang-orang yang diangkat derajatnya karena corona? Subhanallah. Kalau orang itu beriman, apapun kondisi orang beriman itu baik. Barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abu Amir qala haddathana Israel an Majza'a an Abdullah ibn Abi Awfa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqul اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Ini sahabat Nabi Abdullah ibn Abi Awfa. Dia meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa. Apa doa beliau? Ya Allah, Allahumma tahhirni. Ya Allah, sucikan aku. Dari apa? Dari dosa-dosa lagi. Kalau bicara tubuh kita disucikan dari hal-hal, dari kotoran-kotoran, Ya, dari najis. Itu berkaitan dengan fisik kita. Tapi kita punya jiwa yang kata Allah Azza wa Jal menceritakan tentang jiwa kita ini, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan kita tahu kondisi hati kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nukta sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, meninggalkan perbuatan dosa itu, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, suqila qalbu, hatinya akan jadi bersih. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, maka bertambah itu yang namanya noktah-noktah itu. Nabi minta sama Allah supaya dibersihkan dirinya bithalji, dengan salju, jemaah. Dengan es. Wal barat. Barat itu bola-bola es. Salju kita tahu ada bola-bola es yang kadang kala turun besar-besar, jemaah. Kemudian dan dengan air dingin. Semuanya ini pendingin nih, jemaah. Di sini ditanya Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, "Kaifa nutahhirul khataaya bil ma'il barid wal har ablaghu fil inqar?" Gimana kita ini membersihkan dosa dengan air dingin? Kok bisa kita membersihkan dosa dengan air dingin? Secara logika, air panas itu lebih mudah menghilangkan kotoran-kotoran daripada air dingin. Gimana nih? Kok hadisnya minta dibersihkan dengan salju, dengan bola-bola es tadi, dan dengan air dingin? Gimana, jemaah? Beliau menjawab, "Al-khataya tujibu lil qalbi hararatan wa najasatan wa dha'fa." Sesungguhnya dosa-dosa itu melazimkan hati ini jadi panas. Jadi orang ketika berbuat dosa, hatinya jadi panas. Najis. Lemah hatinya. Dosa ini membuat manusia hatinya panas. Makanya ketakutan biasanya. Orang yang berbuat dosa, gak ingin orang lain tahu. Panas, menggelora. Fa innaha bi manzilatil hatab alladhi yamuddu an-nar wa yuqiduha. Dosa itu seperti kayu bakar yang menjadikan api itu semakin membara. Dosa itu, kesalahan-kesalahan itu. Wa kullama kathratil khataaya ittaqadat narul qalbi wa ad'afatuhu. Setiap kali dosa itu bertambah banyak, maka api di hatinya itu semakin membara dan membuat hatinya lemah. Wal ma'u yaghsilul khabath wa yuthi'un nar. Dan air itu, dia itu membersihkan kotoran dan mematikan api. Air, tabiat air itu ya memang untuk membersihkan kotoran dan mematikan api. Fa in kana baridan awrasal jisma salabatan wa quwwatan. Kalau airnya dingin, maka akan menjadikan tubuh itu semakin kokoh, jemaah. Enggak jadi lembek tubuh itu. Jadi ketika airnya dingin, menjadikan tubuh itu semakin keset, semakin kuat. Fa in kana ma'ahu thaljun wa barad kana aqwa fit tabrid. Kalau ternyata bersama air itu ada saljunya, ada bola-bola esnya, maka akan semakin mendinginkan dan akan semakin kokoh tubuh itu, dan sehingga akan mengusir bekas-bekas kesalahan. Soalnya kadangkala bersih, tapi masih dampak berbuat dosa itu masih ada. Makanya kalau pakai air dingin itu jadi seger jemaah. Orang tuh kalau kena air dingin ya, Allahu Akbar. Baik, kemudian setelah Nabi berdoa itu, beliau mengatakan, sebagaimana disucikan baju yang kotor itu dari kotorannya. Ya Allah, Rabbana lakal hamd. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Ingat, bagi Allah segala pujian. Sepenuh langit mil as-sama, sepenuh bumi. Kalau kita melihat bumi ini, semuanya kebaikan-kebaikan Allah. Semua keindahan itu dari Allah. Semua kenyamanan itu dari Allah. Semua ketidaknyamanan itu dari kita. Makanya Allah tetap terpuji dan kita yang tercela. Maka bagimu ya Allah sepenuh bumi ini, sepenuh langit itu, bintang-bintang yang ada di sana, ciptaan-ciptaanmu di muka bumi ini, semua menunjukkan tentang keindahan dirimu. Bagimu segala pujian ya Allah. Wa mil amasyita min syai'in, dan sepenuh apa terserah engkau ya Allah. Setelah sepenuh bumi langit, terserah engkau lagi. Yang jelas bagimu segala pujian. Ahibati fillah. Maka kita lihat nih, setelah minta ampun, Nabi alaihi salatu wassalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, mana yang lebih utama, beristighfar, memohon ampun, atau bertasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Lebih utama mana nih? Ada dua amalan, yang satu mohon ampun, yang satu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih utama? Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala juga pernah menjawab, ya, kalau baju itu kotor, maka yang lebih utama adalah dicuci. Tapi kalau baju itu sudah bersih, maka yang lebih utama dikasih pewangi. Jadi kalau bicara baju nih, yang kotor dicuci, yang bersih habis dicuci dikasih pewangi. Sedangkan jiwa kita bagaimana? Ya kalau jiwa kita sudah bersih, kasih pewangi. Yang jadi masalah, jiwa kita tuh kotor terus. Makanya sampai Nabi SAW mengajarkan doa, memohon ampun kepada Allah, ampuni aku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku sembunyikan, yang terang-terangan, yang engkau lebih tahu ya Allah. Setelah memohon ampun, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap nih istighfar, jalan bersama pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar lagi, memuji Allah lagi, dengan harapan kita bersih-bersih dikit, lalu kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat dosa lagi, mohon ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti jemaah. Menjaga lisan kita untuk senantiasa beristighfar dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat di sini, Nabi mengajarkan itu kepada kita. Setelah beristighfar memohon ampun, beliau kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu al-misab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ke hadis-hadis yang lainnya. Barakallahu fikum. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio Rojak Pusat. Fadhol.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Bapak Rafi di Jakarta. Ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah urutan doa yang syar'i? Urutan doa yang syar'i, apakah dimulai dengan bismillah atau langsung alhamdulillah lalu sholawat, dan di akhir doa ditutup lagi dengan sholawat dan lu ucapkan amin dan mengusap muka? Apakah cara ini syar'i? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara doa, biasanya Nabi alaihi salatu wasallam memulainya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah, memanggil Allah dengan nama-namanya. Kemudian setelah itu beliau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ada seorang sahabat yang berdoa memohon kepada Allah, langsung meminta, langsung dia memohon permohonannya tanpa memuji Allah terlebih dahulu, maka Nabi mengomentari sikap orang ini dengan mengatakan, amma hadza faqad ista'jal, orang ini terburu-buru doanya. Minta itu puji Allah. Apakah boleh dengan bismillah? Boleh. Tapi tetap yang lebih banyak dibaca Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah jalla jalal. Kalau beliau memulai sebuah amalan, biasanya beliau mengatakan bismillah. Naik ke ontanya, beliau membaca bismillah, kemudian beliau memuji Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Beliau mau masuk masjid, dibaca bismillah, keluar dari masjid. Juga beliau melakukan itu. Tapi kalau bicara urutan doa, pujilah Allah. Salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelumnya engkau beristighfar, minta sama Allah ampunan. Salawat itu bisa di awal, setelah memuji Allah engkau bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa di tengah engkau bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, bisa di akhir. Tapi kalau engkau sisipkan salawat itu di awal, di tengah, di akhir, dan pujian engkau sisipkan di awal, di tengah, di akhir, itu menjadi sebuah kemuliaan. Kita lihat Nabi SAW juga di akhir itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Mungkin seperti itu. Hadha wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Tini di Jakarta Timur.
Baik, silakan Ibu Tini.
Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya mau tanya. Saya suka sekali ya sama doa-doa tadi yang Ustaz baca. Yang saya mau tanyakan, apakah doa-doa tersebut tadi itu ada di Quran sebagian atau di buku-buku khusus gitu Ustaz? Soalnya Anda kan tunanetra. Kalau di Quran, insya Allah Anda bisa mencari. Tapi kalau di buku-buku khusus gitu Ustaz, kadarullah, kayaknya agak sulit mencarinya gitu Ustaz. Sana apa namanya? Insya Allah Anda cari gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustadz.
Masya Allah jemaah. Ini seorang yang tunanetra, mau belajar agama. Gak ada alasan untuk tidak belajar agama. Dengan segala keterbatasan, tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan kepada sebagian orang dua mata yang dengannya bisa melihat, dengannya bisa beraktivitas, tapi dia tidak menyempatkan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk menuntut ilmu agama, bakal ditanya dibikin apa nih dua mata ini. Dan semoga penanya bersabar ya, karena dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, man ibtalaituhu bi habibatai, barang siapa kata Allah yang aku uji dengan kedua kekasihnya, nih dua mata nih kekasih ya, sesuatu yang indah yang kita ingin pagi hari membuka mata melihat keindahan, tapi ada orang yang tidak pernah melihat cahaya, enggak pernah melihat kehidupan ini. Barang siapa yang aku uji dengan kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku tidak akan memberikan pahala kecuali surga buat orang itu. Udah enggak ada pahala yang lebih mulia buat dia kecuali surga. Allah janji itu jemaah. Tapi berkaitan dengan doa-doa tadi, ya, doa-doa tadi itu dalam hadis Nabi. Artinya ada doa-doa yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya. Tapi kalau tadi doa-doa yang kita sampaikan itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat mendengar Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang bagaimana kita menghafalnya? Jadi kalau bicara sekarang ini insyaallah lebih mudah buat anti. Kalau mungkin ada Al-Quran Braille, ya, benar-benar nggak salah nah mengucapkannya, bisa dicari ya. Tapi kalau sekarang mungkin kitab Al-Adabul Mufrad ini belum ada yang Braille. Terus gimana caranya? Biasanya orang yang Allah ambil kedua matanya, Allah berikan kepada dia pendengaran yang kuat, hafalan yang masya Allah. Sehingga nasihat ana buat sang penanya, barakallahu fik, untuk mendengar berulang-ulang. Tadi kajian kita hari ini mungkin bisa diulangi di YouTube-nya Roja TV. Kemudian anti nanti bagian doa itu minta tolong siapa supaya dipotong sehingga anti bisa mendengarkannya 2-3 kali. Insyaallah semoga anti segera menghafalnya dan memohon kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Buat orang-orang yang sehat, yang dikasih kedua mata, tolong syukuri nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, mengkaji ilmu-ilmu yang Allah turunkan dan yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu alam bisawab. Anu ucapkan barakallahu fiik maratan ukhra wa jazakallahu khairan.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga Allah mudahkan Bu Tini tadi di Jakarta Timur dalam menghafalkan doa-doa yang telah tadi disebutkan oleh Ustaz dalam pembahasan. Baik, untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Pertanyaan dari Bapak Muhammad di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada Ustaz doa yang sering diucapkan oleh Nabi sesudah sholat fardu? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan doa setelah sholat fardu, jadi ada dua kondisi. Doa yang dibaca setelah salam, doa yang dibaca sebelum salam. Memang di antara doa yang mustajab dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa fi duburi as-salawatil mafrudah, di penghujung sholat-sholat wajib. Itu waktu mustajab. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kapan dibacanya doa ini, setelah salam atau sebelum salam. Sebagian mengambil jalan tengah, doa-doa yang dibaca itu adalah sebelum salam, tapi zikir-zikir itu dibaca setelah salam. Seperti itu. Ada yang mengatakan boleh dibaca setelah salam juga. Apa doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam di penghujung salat wajib itu? Yang paling sering beliau baca adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu yang paling sering dibaca Nabi alaihi salatu wasalam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Dan juga yang dibaca Nabi SAW, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Minta ya Allah, aku mendzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, maka ampuni dosa-dosaku, berikan ampunan dari dirimu. Itu kalau enggak salah beberapa doa ya yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi juga ngajarin doa sama sahabat Mu'ad bin Jabal agar tidak meninggalkan di penghujung setiap sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Filiana di Situbondo.
Baik, silahkan Ibu.
Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Ini Ustaz, kalau baca subhanarabbil azim wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, lalu disertai dengan astagfirullah. Keutamaan-keutamaan itu Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal Ustaz.
Naam jamaah, tadi sempat disinggung mana yang lebih utama, beristighfar atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala satu kali duduk beliau beristighfar 100 kali. Dan beliau juga mengajarkan sebuah kalimat atau dua kalimat yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan pada hari kiamat nantinya, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ucapan itu adalah subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujian baginya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Gimana nih, yang satu pujian, yang satu istighfar? Seperti itulah yang harusnya dilakukan seorang muslim. Terus dia beristighfar dan enggak berhenti dia bertasbih. Setelah bertasbih, dia tahu dia banyak dosa, dia istighfar lagi. Oleh karena itu kalau kita lihat subhanallah, selesai sholat itu awal yang dilakukan seorang muslim adalah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu dia memuji Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Lalu dia memuji Allah lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La, kemudian dia nanti mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi seorang muslim dalam kehidupan ini terus beristighfar dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya atau keutamaannya, istighfar itu menghapuskan dirimu dari dosa-dosa. Tasbih dan pujian buat Allah itu mewangikan dirimu. Seperti baju yang udah bersih, kemudian dikasih pewangi. Allahu Akbar. Begitu indahnya. Semoga jiwa kita selalu dijaga sama Allah Jalla Jalalu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Kita akan bacakan dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Ustaz, apakah saya berdosa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena saya merawat ibu saya yang sakit? Saya tinggal hanya berdua dengan ibu saya di siang hari. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ingat seorang laki-laki yang sudah baligh, orang merdeka, berakal dan menetap di sebuah tempat, wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju ke rumah Allah. Tinggalkan jual beli. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian ngerti. Itu kewajiban seorang laki-laki yang berakal, yang udah baligh dan mukim untuk hadir sholat Jumat. Tapi kalau ada halangan, yang halangan itu tidak bisa ditinggalkan, maka kita tahu Allah Azza wa Jal mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemarin di awal-awal COVID ya, sebagian masjid ditutup. Bahkan kita tahu di negeri, bukan di Indonesia saja, di negeri-negeri yang jauh sana, di Mekah, di Medina, beberapa kota-kota juga ditutup masjid-masjidnya. Ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah disebabkan alasan yang syar'i, maka diperbolehkan. Walaupun beberapa kali, walaupun lebih dari 3 kali. Tapi kalau yang meninggalkan tanpa alasan yang syar'i, itu yang gak boleh. Jangan nunggu 3 kali, sekali gak boleh. Dosa dia. Tapi gimana kalau dia menjaga ibunya? Lihat, apakah ibunya tidak bisa ditinggal? Atau bisa ditinggal? Karena ada orang yang gak Jumatan, tapi dia ninggal ibunya ke pasar. Dia ninggal ibunya membeli sesuatu. Berarti ibunya bisa ditinggal. Maka hendaklah engkau maksimal bertakwa kepada Allah SWT. Kalau mungkin bisa minta tolong tetangga, minta tolong dijagain, engkau mau berangkat sholat Jumat yang waktunya tidak lama ya, insya Allah kalau itu bisa dilakukan itu lebih baik. Tapi kalau gak ada Ustaz, gak ada orang, anak tinggal berdua dan gak ada rumah orang-orang lain umpamanya di sana, dan kita tahu ada orang-orang di Badui sana yang gak wajib sholat Jumat memang di tempat mereka. Karena memang bukan di tempat orang-orang kumpul mereka hidup. Tapi kalau ternyata enggak, engkau punya tetangga yang bisa dimintain tolong, masih bisa diusahakan, maka maksimallah bertakwa kepada Allah. Dan semoga berangkatmu meninggalkan orang tua ke masjid untuk sholat Jumat, pulang engkau bawa kesembuhan buat orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Nur di RTV.
Baik, silakan Ibu Nur.
Terima kasih. Ya Ustaz, kita kan diajarkan atau disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa sebelum tidur. Dan setelah kita membaca semua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mata kita setelah selesai membaca doa tadi belum juga tertidur. Lalu kita memperbanyak istighfar. Manakah yang lebih baik, istighfar atau kita memuji Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Ya. Kalau bicara doa sebelum tidur, ya, ada banyak sih doa-doa yang dibaca sebelum tidur, ya. Jadi kalau tadi ibu sudah baca semuanya, ya, baca ayat kursi, kemudian baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kemudian membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, meniupkan di tangannya, mengusapkan ke seluruh tubuhnya, kemudian dia doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ada doa lain lagi, Allahumma qini adabak yawma tab'athu ibadak, dibaca 3 kali. Udah baca bismika Allahumma amutu wa ahya, udah baca alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi, kemudian baca Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ada banyak doa-doa nih jemaah. Jadi kalau orang gak bisa tidur, doamu tidur itu banyak. Udah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Udah baca surat tabarok, belum bisa tidur lagi. Terus mau ngapain Ustaz? Ya udah terserah. Engkau bisa ambil wudhu, engkau sholat. Jadi sholat itu gak nunggu harus tidur dulu. Engkau bisa ambil wudhu, sholat. Soalnya kadang-kala mumpung gak bisa tidur, ini waktu yang enak. Takut nanti ketiduran gak bangun. Terus, lebih baik mana istighfar sama tasbih? Tadi kita udah sebutkan. Dua-duanya ini jalan bersama. Bersihkan jiwa kita, wangikan jiwa kita. Kotor lagi, bersihkan lagi, kasih uangin. Kayak baju kita, jemaah. Baju kita nih, kita pakai wangi. Wangi kita pakai ini. Ana baru pakai, Masya Allah, wangi. Tapi pulang dari sini, ya udah wanginya udah hilang. Harus dibersihkan lagi. Nanti dikasih wangi-wangian lagi. Sehingga kalau ibu bertanya apa yang dilakukan ketika gak bisa tidur, bertasbih dan beristighfar. Cuma di penghujung malam, di waktu sahur, itu Allah Azza wa Jal menyebutkan sebuah amalan yang dilakukan orang-orang setelah mereka sholat malam. Apa yang mereka kerjakan setelah penuh dengan perjuangan, berdiri, sholat, membaca Al-Quranul Karim. Allah mengatakan tentang mereka, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, mohon ampun sama Allah. Ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyaknya. Ingat dengan kesalahan-kesalahan kita. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian orang, tatkala dia berbuat baik, dia tuh jadi ujub. Dia jadi besar kepala. Merasa orang baik, aku bisa sholat malam. Maka Allah perintahkan istighfar. Bagaimanapun semua ibadah yang dikerjakan kita itu karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dosa yang kita lakukan karena kebodohan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum, saya hamba Allah. Saya mau bertanya, benarkah Ustaz doa kita mampu merubah takdir? Dan benarkah kita diberi kemampuan untuk memilih dari takdir yang telah ditetapkan pada kita? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Takdir itu rahasia ilahi. Allah punya rahasia. Awal yang Allah ciptakan sebelum adanya langit dan bumi ini, bahkan 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi ini, Allah itu telah menulis takdir kita. Yang pertama diciptakan adalah pena. Lalu setelah pena itu jadi, pena itu diperintahkan untuk menulis. Pena itu bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Tulisan itu berdasarkan ilmu Allah. Allah itu tahu ama kita. Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Kita mau berbuat apa, Allah itu tahu. Bentar lagi anak mau ngapain, Allah tahu. Besok pagi apa yang akan anak kerjakan, Allah tahu. Apa yang akan anak baca, apa yang akan anak ucapkan, Allah itu tahu. Jadi itu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Ya, antum merasakan. Di depan antum ada dua makanan. Antum milih. Bukan antum dipaksa, anak harus ngambil ini. Enggak, antum dikasih kesempatan. Tapi semua itu bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun bicara doa. Milih lagi ya. Bicara nikah, antum kenapa antum ngelihat sana enggak cocok. Nazar sana enggak cocok. Ana mau sama yang ini. Ana mau sama yang ini. Oke, antum mau sama dia. Ternyata udah ada yang punya. Ya, bukan takdir kan. Tapi keinginan itu ada di diri kita. Adapun berkaitan dengan doa. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaruddul qada illa ad-du'a. Wa la yazidu fil 'umri illa al-birr." Enggak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Tapi ingat, semuanya pun Allah udah tahu kita akan doa. Doa isinya ini Allah tuh tahu. Terus ya antum doa aja. Tugas antum melaksanakan perintah. Udah dikasih tahu nih. Doa, doa. Jadi kadangkala jemaah, orang ini kalau bicara takdir, itu takdir berkaitan dengan ya dosa dan maksiat kadangkala. Tapi kalau usaha, dia gak bilang takdir. Ini usaha anak giat Ustaz, anak pagi berangkat kerja, subhanallah. Sebagaimana engkau meraih kesuksesan di dunia dengan usaha setelah taufik dari Allah Azza wa Jal, begitu pula engkau meraih kesuksesan di akhirat, ya bekerja. Jadi kita diperintahkan berdoa dan berdoa menolak takdir, tapi doa pun dari takdir Allah SWT. Ketika suatu hari Rasulullah SAW di pekuburan Baqi, lalu beliau ketika itu lagi gali kuburan. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang penghuni surga dan siapa yang penghuni neraka? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Naam. Allah tahu. Ya Allah." Lalu para sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau Allah sudah tahu, buat apa kita beramal? Ini pemahaman yang salah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Tugas kalian beramal. "Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Tugas kita beramal. Makanya orang-orang soleh itu takut dengan catatan dia pertama. Ya apa dulu catatan? Maka dia terus beramal, terus dia berdoa. Semoga doa itu mengantarkan dia menjadi penghuni surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk penutup pertanyaan kesempatan kita di malam hari ini, kami persilahkan penanya melalui telepon di nomor 021-823-6543. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Ini dengan Bapak Imam di Madura.
Di Madura, silakan Bapak.
Ah, yang saya tanyakan ingin tahu itu hadis Rasulullah itu yang lebih baik. Halo?
Silakan Pak.
Halo?
Iya halo, silakan.
Iya, yang berbicara kotor dan diam itu hadisnya itu gimana? Terus yang kedua saya dikasih doa sama salah satu ustaz. Doanya begitu. Ya Allah, ya Muhammad, wa alfaitu alaika mahabbatan minni, wa ridusna ala aini, wa ala fami, ala sawti, ala arkani, ala jasadi. La hawda wa la quwata illa billah. Bagus enggak? Atau ada contoh dari suri doa yang seperti ini?
Baik. Dan
yang pertama itu yang saya tanyakan tadi, Bu, hadis berbicara baik
atau diam?
Diam.
Baik.
Itu hadisnya gimana? Makasih, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Ini sebuah akhlak perilaku seorang muslim. Khususnya di masa sekarang, tatkala semua bisa berbicara. Semua bisa menulis. Semua bisa memberikan komentar. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya diam itu sebuah hal yang indah yang akan menyelamatkan engkau. Bicara yang baik atau diam, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Itu mungkin berkaitan dengan hadis tadi. Adapun doa yang ditanyakan, ya, ini tadi kurang dengar ya. Tadi ada ya Allah, ya Muhammad, setelah itu apa? Ana lupa. Kalau bicara doa, ingat kita itu minta hanya sama Allah. Ya Allah. Adapun buat Rasul SAW, kita itu bersolawat buat Nabi SAW. Jadi berdoa itu bukan minta sama Nabi, tapi mintanya sama Allah SWT. Jadi panggillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Panggil nama-nama Allah. Kalau engkau ingin menyebut Nabi, maka sebut Nabi dalam doamu sebagai solawat buat Nabi SAW. Jadi kalau berdoa minta hanya sama Allah, bukan sama Nabi, bukan sama malaikat, bukan sama siapapun. Panggillah nama Allah. Salawat buat Nabi. Kita mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Iya. Tapi kalau berdoa tadi ana, afwan banget tadi agak terputus ya. Isi doa tadi, yang jelas doa tadi selama yang ana tahu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kadang kala doa itu selama isi dan kandungannya tidak bertentangan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak berlebih-lebihan, maka diperbolehkan saja. Tapi yang lebih indah adalah doa-doa Nabi SAW. Karena kadangkala doa-doa yang dibikin manusia itu, ya namanya buatan manusia, bisa salah, bisa benar. Maka yang lebih baik ketika kita dapat sebuah doa yang kita tidak mengerti apakah doa itu baik atau tidak, tanyakan. Kalau enggak sempat bertanya, maka bacalah doa-doa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an Karim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ana benar-benar mohon maaf karena tadi enggak sempat dengar secara lengkap doa yang ditanyakan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.